Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče i još jednom srećno u novoj godini od svih nas koji smo zajedno sa vama petkom uveče. Želimo da vas posluži zdravlje i da vam ova godina na svim poljima bude bolja od prethodne. I naravno da se konačno otarasimo korone. U goste nam večeras dolazi Marko Bato Carević, gradonačelnik Budve, jedan od najistaknutijih Srba u Crnoj Gori. Pre izbora na funkciju bio je poznat kao uspešan privrednik i osnivač porodične firme Car Invest. Važi za jednog od najbogatijih političara u Crnoj Gori. Veliki je humanista i dobrotvor. Od izbora za predsednika opštine Budva svoju platu daruje u humanitarne svrhe. Do sada je to učinio 37 puta. U nastavku raspitaćemo se kako protiču pripreme za održavanje samita naše poslovne dijaspore. Samit je izostao prošle i pretprošle godine zbog korone. Upoznaćemo vas i sa Beograđankom Milenom Brkić, koja od 2006. živi i radi u Švajcarskoj. Sebe predstavlja kao savjetnika za integraciju i život u toj zemlji. Dobro nam došli.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Emisija Večera zajedno Radio Beograda sa vama i ovoga petka. Idemo najpre do Budve. Tamo nas očekuju kolega Dragan Alvorić i njegov sagovornik, gradonačelnik Budve, Marko Bato Carević. Dobro poznato ime na političkoj sceni Crne Gore. Reći ću još samo da je, od kada je postavljena mesto gradonačelnika, Carević u humanitarne svrhe poklonio svojih 37 plata.
Drage slušateljke i poštovani slušaoci Radio Beograda i emisije Večera zajedno, srećna i vama nova godina i topli pozdravi iz Budve. Iz Budve od prvog čovjeka opštine Marka Bata Carevića. Evo prilike da čestitamo slušateljkama i slušaocima Radio Beograda novu godinu.
Svakako pridružujem se čestitkama, sve najbolje, da Bog da dobro zdravlje, više sloge među srpskim narodom i da budemo pametniji nego što jesmo.
Protekla 2021. godina ipak mogu reći da je bila dosta uspješna za vas. Vratili ste se ponovo na mjesto prvog čovjeka opštine, vratili su se čini mi se i turisti iz Srbije, iz Republike Srpske, iz Rusije ponovo u Budvu. Šta se još dobro učinilo u protekloj godini, da kažemo našim slušateljkama i slušaocima?
Pa jeste, iskreno dugujemo veliku zahvalnost mi ovdje kao srpski narod u Boki Kotorskoj, pogotovo ovdje u Budvi, jer vi dobro znate da Crnogorsko primorje isključivo funkcioniše, bojim se, i čitava Crna Gora na bazi tog turizma, i zaista dugujemo veliku zahvalnost našoj braći iz Srbije koja se odazvala na naše molbe, apele da dođu na Crnogorsko primorje, cijeneći sve ono loše što se dešavalo decenijama unazad, a zaista njihovo prisustvo je za nas značilo, za mene lično je to puno više i od tog ekonomskog momenta, jer moja misija i želja je da uspostavimo one odnose bratske, iskrene, koje smo imali i prije prekrajanja granica, jer gdje god su braća, prava braća, ni jedna granica, ni jedna politika ne može braću da razdvoji. To je bio slučaj koji se dešavao, ali u ovom posljednjem vremenu i promjenom vlasti u Crnoj Gori osjetilo se i ta podrška naše braće iz i Republike Srpske i pogotovo Srbije, nešto na čemu sam zaista mnogo zahvalan, ponosan sam, jer očito da na Srbe uvijek neki problem kad se desi on nas sabere. Ja bih volio da se to ne dešava samo kad je problem, nego da shvate svi u Srbiji da smo mi njihova braća, pogotovo kada je Boka Kotorska u pitanju. Jasno je i trebali bi ljudi da znaju da je Boka srpska zemlja isto kao i Kosovo. I kada god neko smatra da ne treba da ode na Crnogorsko primorje, realno i opravdano i iz neke ljutnje koja je neđe i opravdana, treba da zna da radi protiv interesa srpskog naroda, jer ovdje je dominantno srpski narod i to je nešto što je, mislim, značajno za ukupno srpski narod, jer ovdje u Crnoj Gori je situacija da mi bijemo presudnu bitku za opstanak srpskog naroda, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu. Dobro znate i kako smo prošli u Hrvatskoj, kako smo prošli na Kosovu. Isti scenarij čeka i Crnu Goru i prosto mislim da treba svi da zajedno shvatimo da se srpstvo ne brani u Šumadiji, nego da se brani i ovdje i u Crnoj Gori i u čitavoj Crnoj Gori, i da je to neđe obaveza svih Srba koji žele sebi dobro i svojim generacijama, a svi imamo obavezu moralnu prema svoj našoj istoriji i našim precima koji su živote davali da bi očuvali vjeru i crkvu svoju, da je zaista važno da se svi saberemo i ekonomski podržimo jedni druge, jer ovdje naše najjače oruđe je ekonomija.
Mnogi nisu znali koliko ima crkava Srpske pravoslavne crkve u Grblju, dok vi niste glasno stali na čelo litije koje su bile veličanstvene u ovom primorskom dijelu.
Pa da li je to sudbina i volja Božja da se desi ovakav sramotan čin prethodne vlasti i napada na crkve i na našu vjeru, ja zaista ne znam, ali to je, da kažem, jedno otrežnjenje svih Srba trebalo da bude i to je bilo. Prosto moram da kažem, recimo, da u Grbi imate 64 crkve i 7 manastira. U mom selu imamo 5 crkva. Dakle, to jasno govori koliko je narod tvrdo vjeri i utemeljen. Ja neće mogu sa velikim zadovoljstvom da konstatujem, poštujući i druga plemena, da je Grbalj ostao najdosledniji kao pleme svojoj vjeri, svojoj tradiciji i svojoj srpskoj pravoslavnoj crkvi, i to me neđe raduje. Ponosan sam na to, ali mislim da promjenom i dešavanjima smo se svi nadali da smo pobjedili. Očito da je vjerojatno to u srpskom narodu specifično, čini mi se da smo pobjedu pretvorili u poraz ili u nešto što nije pobjeda. Čini mi se da pred nama prestoji duga i teška borba za očuvanje srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Mnogi ne znaju, ja znam da je vama politika donijela samo glavobolju. Vi ste iz jedne ugledne domaćinske kuće, jedan vrlo imućan čovjek. I još ću pomenuti našim slušateljkama i slušaocima da ste već do sada 37 plata kao prvi čovjek opštine ustupili ljudima kojima je to bilo potrebno. Velika humanost je na djelu.
Ja zaista ne želim da se to pretvori u neku političku priču tipa kupljenje nekih glasova. Ja uopšte nisam čovjek koji je političar i koji je došao ovdje da bi zaradio. Ja sam zaradio i došao i mislim da sam jedini takve vrste u dosadašnjoj praksi politici Crne Gore, a bojim se i u narednom periodu, ali ja sam došao srcem kao patriota, neko koji je ostvaren moralno i materijalno i ne samo plate bilo šta, ja nikada euro nisam uzeo i neću uzeti dokle god budem nekoj funkciji, jer želim da pomognem i ne samo s ove funkcije i moja kompanija svih ovih godina bavi se komentarnim radom, pomoći u obnovi svetinja, u sportu, u kulturi i nečemu što zaista je prijeko potrebno za očuvanje srpskog naroda. Tako da mi je žao što prolazimo kroz jedan težak period i mislim da je ipak ova situacija u Crnoj Gori daleko od one koje bi ja želio i koja je obećavajuća. Ali u svakom slučaju nema predaje. Ja sam neko ko čvrsto stoji na stanovištu svoje vjere, svoje crkve, svoje kulture, svog srpskog naroda, poštujući sve druge, uvažavajući. Ja svuda imam prijatelje i u drugim narodima. Niko nikada sa mnom nije imao problema što je druge vjere, nacije ili bilo što. Ja sam zaista neko ko dijeli ljude na dobre i loše, ali i ko ne krije ko je što i da najviše voli sebi svoj srpski narod.
Ja sam već rekao da ste vi stara tradicionalna porodica, domaćinska porodica i hoću od vas da čujem koje su vam to želje u ovoj novoj godini. Zaboravit ćemo pandemiju i tu mi nismo moćni, ali šta bi vi željeli na ovom prostoru, prostoru Crne Gore u zajedništvu sa Srbijom, Republikom Srpskom, sa ovim našim narodom da se dogodi u ovoj godini?
Pa ja prvo želim dobro zdravlje svim građanima, bez obzira na vjeru i naciju, a nakon toga zaista da ova naša borba ovdje u Crnoj Gori urodi plodom, da se naši političari saberu. Velika je podijeljenost, srpski korpus je podijeljen na puno partija, ali vjerujte da je to najviše zlo i korista upravo za druge. Mi moramo kao srpski narod da se saberemo, da shvatimo da ničija lična promocija nije bitna. Bitno je da mi uspijemo i da svi damo svoj doprinos u tome. Želim da se situacija u Crnoj Gori razvija u pravcu građanskog koncepta, gdje će svakako srpski narod očuvati svoj status koji je konstitutivan. Ne može srpski narod da bude narod manjine u Crnoj Gori, što je projekat koji se pokušava sprovesti. Da to moramo svi zajedno da shvatimo zajedno sa svim liderima koji su dominantno prisutni i vođenju scenarija očuvanja srpskog naroda. Uopšte mi se ovo ne sviđa, ovakva situacija, nije to nešto što je obećajuće, međutim mi moramo da se vratimo svim tradicionalnim vrijednostima na jačanju nataliteta, jer mi ovdje imamo 1001 program partija. Nikada nisam čuo da će neka partija da ulaže u natalitetu porodice. Nažalost, ja sam se iskreno nadao da neću dočekati za ovaj svoj ovozemaljski život da će se u Crnoj Gori usvojiti zakon o istopolnom braku, a da se recimo o porodicama ne priča. To je direktno ubijanje porodica. Ja koji dolazim iz tradicionalne porodice, brojne porodice, je to za meni sunovrat i nešto što je obeshrabrujuće i nešto na čemu trebamo posebno raditi. Svakako crkva je nešto što je obavezujuće, prosto velika je prisutnost naroda koji ne ide u crkvu. Ne možete bez crkve, bez Božjeg blagoslova, bez straha Božjeg živjeti časno kroz život. Veliki je sunovrat i moralno posrnuće koje moramo da ispravljamo i kroz školstvo, i kroz crkvu, i kroz porodice. Moramo da ulažemo više u porodicu. Crna Gora je počela da nestaje kada su u komunizmu sela postala da budu prijetnja upravo ovome o čemu govorim, a to je jakim i bogatim i stabilnim porodicama. Već su krenule industrije, komunizam je to svjesno radio da bi uništavao jedan narod koji u vremenu prethodnom, a imamo čistu jasnu istoriju i od recimo dekreta kralja Nikole iz 911. godine, 99% Srba živi u Crnoj Gori, danas imamo navodno 28% Srba. Velika mi je žal što se nije održao i to je velika sramota za sve nas. zašto se nije održao popis. To je bio temelj na kojemu bi gradili i budućnost kao srpski narod, koji je dominantni narod u Crnoj Gori. Jer naši djedovi, ja poštujem i odluku da postoji nacija crnogorska, to je želja i volja ljudi, da nas je demokratsko vrijeme, ali svakako moraju svi da shvate da su naši djedovi bili jedno i da su to bili Srbi. Puno je detalja, puno je jasne i činjenične istorije koja to okazuje, puno je zapisa, puno je istine o tome, ali nikad se neću pomiriti da nas je 28% ovdje. Za mene će uvijek biti Crna Gora sa većinskim srpskim narodom, srpskom nacijom, po narodnosti može se reći Crnogorci, a nacionalno ovo je srpski narod. Tako da je to nešto što bi poželio da u narednoj godini povedemo računa o porodicama, jer natalitet je nešto na čemu moramo da radimo, na čemu smo pali, pogotovo na primjeru Kosova. Vidim da srpstvo propada i u Srbiji upravo zbog nataliteta i u Republici Srpskoj, i da je to dovoljan razlog da pokušavamo naši lideri i naši državnici da shvate da bez porodica jakih, složnih, moćnih nema ni države, nema ni vjere, nema ni crkve, nema ni vojske, nema ništa ono što je krasilo srpski narod kroz istoriju.
Porodica, vjera i otadžbina, rekao bi prvi čovjek opštine Budva, Grbaljskog ovog prostora u Primorju. Jedan topli pozdrav našim slušateljkama i slušaocima, a vama hvala na razgovoru i dobro zdravlje.
Hvala i vama, pozdrav za sve slušaoce i nadam se da ćemo se u narednom periodu još više družiti i ipak uspjeti u ovoj našoj borbi.
Zahvaljujem se kolegi Aloriću i njegovom sagovorniku, gradonačelniku Budve, Marku Careviću. Nismo se doticali aktuelne političke situacije u Crnoj Gori, koju mnogi analitičari ocenjuju kao haotičnu. Najnovije je vesti s tim u vezi u našem dnevniku 22. Godine unazad nije bilo samita naše poslovne dijaspore. Razlog je naravno korona. Stojan Stevanović, predsjednik Udruženja srpskih privrednika Švajcarske, koji organizuje samit zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Upravom za dijasporu, uveren je da samit ove godine neće izostati. Pripreme za njegovo održavanje su uveliko u toku. Sa Stevanovićem je, prilikom njegovog kraćeg boravka u zemlji, razgovarala moja koleginica iz Novog Sada, Milijana Kočić.
U toku su već pripreme za predstojeći samit privrednika u Švajcarskoj, bit će održan uprkos epidemijskim okolnostima. U kom formatu će biti i koga će okupiti?
Pa evo, prvo nadamo se da će ove epidemijske sankcije, ja tako zovem, završiti do maja. To će biti 13., 14. i 15. maja. Samo da vam kažem da će se ponovo nakon dvije godine nastaviti, a cilj samog samita je da okupi maticu i dijasporu u Cirihu kao što je postalo i tradicionalno. I naravno imamo ove godine tri teme, to su energetika, IT sektor, nekretnine i zaštita porodice. Kad kažem zaštita porodice, to je jedna uvijek osjetljiva tema, kao što i ovdje, i tako i u Švajcarskoj i okolnim zemljama i u dijaspori. I cilj tri dana sastanka su ekonomski forum, akademski forum, forum medija, tako dalje, će biti obogati u jednom dijelu sale, u drugom će biti sajam. Šta je cilj sajma? Cilj je dovesti male i srednja preduzeća iz Matice, iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i predstaviti Švajcarskoj okolnim zemljama i naći, naravno, pokušati da se nađe relevantni partner i da ne bi on džabe došli da se predstavljaju tamo. Zaista je bogat, bit će tri dana, treći dan je u sastavu jedan koncert naš, dalje treći dan je i jedan turnir Republike Srpske. Mi znamo da je Republika Srpska fudbalski klub jedini u Cirihu i zaista zaživi, mi ga podržavamo i to će biti posvećen treći dan njemu, turnirima i sportu. Tako da su obuhvaće malo sve teme.
Koliko ste do sada uspevali kroz svoje aktivnosti i kroz prethodne sajmove da povežete privrednike iz Srbije i Švajcarske?
Pa evo, mi smo, to je ideja za život 2009. i 10. godine, onda, evo sad smo i pominjali, a ovo imali smo da kažem, loš kontakt između dijaspore i matice, pa smo 2016. krenuli uz podršku vladi Srbije, odnosno Ministarstva spoljnih poslova, privredne komore, i to je bilo veoma uspješno. I samo da vam kažem da smo imali na tom sajmu 3 do 4 uspješna povezivanja naših firmi, pogotovo da vam kažem Steko centar Bijeljina, Metalogradnja Bijeljina, Aronija, Srijemska Mitrovica ili ovdje neki dio, ne znam tačno, dalje iz Pančeva smo imali povezivanje, iz Crne Gore, iz Novog Pazara, zaista je bilo uspješno. 2018. nije bio sajam u nekom kontekstu, ali je bio ekonomski forum gdje su imali 150 ljudi. I upravo je sada bio jedan ekonomski forum u Švajcarskoj. S obzirom da smo planirali taj samit u oktobru radi ove mjera, nismo ga održali, smo održali ekonomski forum gdje je prisustvovalo 60 ljudi i zaista je bio uspješan.
Kakvi su vam planovi u 2022. godini?
Evo, prije planove u 2022. ako nam pandemija bude dozvolila, proslava Dana Republike Srpske 5. februara u Stadthalle Dietikon u Cirihu. Ne zaboravimo da smo prošle godine prije epidemije proslavili gdje smo imali preko 1300 gostiju iz Matice, iz Republike Srbije i Republike Srpske, iz Crne Gore i naravno iz okolnih zemalja, ali evo, vidite, ove godine da li ćemo odustati, ja mislim da nećemo, s obzirom da halu smo već rezervisali i znači ponovo imamo summit, kraj godine ponovo u Novom Sadu, ponovo susret Matice i dijaspore.
Pomenuli ste da će na summitu glavne teme biti IT sektor i energetika, osim tih, koje su to privredne grane u kojima vidite perspektivu za jače umrežavanje, bliže povezivanje?
Pa evo, upravo sam prošli put na sastanku sa pokrajinskim sekretarom gospodinom Marinševićem, razgovarali smo o turizmu, zdravstvenom turizmu. Mi dobro znamo da je Mađarska se privukla kompletnu dijasporu i da su svi sa stomatološkim turizmom napravili veliki bum, da tako se izrazim. Tako i mi želimo, ne samo sa stomatološkim turizmom, nego mi znamo da je danas plastična hirurgija vrhunac, svi želimo da budemo ljepši zaista, i to je jedan vid. A da ne pričamo o turizmu, o banjama našim. Banja Koviljača je potpisala ugovor sa Austrijom, što ne bi sa Švajcarskom, i što ne bi bilo puno više banja, jer mi smo jeftiniji apsolutno i od austrijske, švajcarske i njemačke banja. Zaista, turizam, IT sektor, nekretnine, kad kažem nekretnine, dosta, ne samo naši ljudi, nego dosta, evo vidim u Beogradu, sada Beograd na vodi, dosta ljudi, stranaca dolazi i kupuju stanove, a to je naravno pozitivno, ukoliko neko kupio stranaca stan, on će doći i potrošiti novac i uložiti novac u Srbiju, što je nama glavni cilj.
Koliko su srpska udruženja prepoznate u Švajcarskoj, odnosno koliko imaju priliku da se svoje aktivnosti sprovedu?
Gledajte jednu stvar, kod nas je daleko, daleko najjače udruženje Srpski savez folklora Švajcarske. Tu zaista imamo 24 folklora, gospodin Milena Milenković radi to fantastično. I udruženje srpskih privrednika imamo mi 50-ak koje kakvih udruženja. Nažalost, sve manje i manje vremena za ta udruženja, ali evo, oživljavaju, odnosno jedna opstaju, ne kažem da oživljavaju, nova se udružuje. I šta je najviše bitno, ta zavičajna udruženja koja se formiraju. Zavičajna udruženja su sa lokalnim zajednicama najbolje komuniciraju, evo to vam je primjer Lopara, moji podmajevičkog kraja, i investicije su tu i sve, jer ta zaista zavičajna udruženja, to je posebno. Što reče Edin Dacić, kaže ne treba ulagati sa emocijama, ja kažem pa emocije nekad prevlada i da se ulaže.
Da, nekad su motiv da se ulaže.
Da.
Hvala vam najljepše na razgovor.
Hvala i vama.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Nedelje u Dicu. Dobro čips 29,99. Merix deterđent za pranje rublja 12 kg 1199,99. Dis. Kupit ćeš više.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
A sa škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda. Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Ja sam ondaš po žici, mnogo davno zna. Ja sam raza pet između jave i sta.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam.
PGP, RTS, u prodaji.
Draga deco, Hajk i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Aleksić, pisac i izdavač, govori o tome zašto voli roman Džan Andreja Platonova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Crkva, škola, trg i kafana, red kuća, ulice i hotel, priča iz prošlosti, Čačak, rađanje gradskog života. Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Život teče u laganom ritmu. Tamburaši to najbolje prate. To pod konja sa osmehom žena. Često noću u moj život svrate. To pod konja sa osmehom žena. Često noću u moj život svrate. Kad se sipim pisme od nedavna, uhvati me neka čudna seta, pa mi često na um padnu riči. Ne mogu se tačno setiti leta, pa mi često na um padnu riči. Ne mogu se tačno setiti leta. Krenuli smo svak na svoju stranu, ne živi se više ko nekada. Čini mi se sudbina me steže, pa se neću vratiti nikada. Čini mi se sudbina me steže, pa se neću vratiti nikada. Ostavit ću grobove i didu i sve pisme što su znali svirci i sve nane, čizme i salaše i sva žita u mojoj ravnici i sve nane, čizme i salaše i mrkove u mojoj ravnici. Dunavom će možda plovit laće, tamo amo, kako se ko snađe. A ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu. A ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu. A ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu.
Beograđanka Milena Brkić je svoju sreću potražila u Švajcarskoj. Kao što to obično biva, ljubav je bila motiv da 2006. godine svoj život promeni iz korena. A kada se nedavno odlučila da osnuje firmu Swiss Life and Integration Consulting, kaže da ju je vodila misao: ako je meni bilo teško, vama ne mora biti. Milena pomaže onima koji su tek stigli ili nameravaju da se zapute u Švajcarsku, ali i onima koji tamo žive već neko vreme. Sebe predstavlja kao savjetnika za integraciju i život u Švajcarskoj. Evo njene priče.
Milena je empata, kreativac, motivator, večiti optimista, zaljubljenik u život. Inače, po obrazovanju iz Beograda sam arhitektonski tehničar sa 10 godina iskustva iz građevinske operative, a za malo i svršeni građevinski inženjer, ali zbog odlaska u Švajcarsku sam, nažalost, morala da prekinem studije. A u Švajcarskoj sam potpuno promenila svoju branšu i sa obrazovanjem stigla do specijaliste za financije i računovodstvo. Imam 9 godina iskustva u povereništvu, u radu sa klijentima, gde sam radila na raznim poslovima, što na finansijama, knjigovodstvu, porezima, dozvolama, raznim osiguranjima, i uopšte poznavanje zakona je jako bitno na toj poziciji. U Švajcarskoj živim sada već preko 15 godina. 2006. sam došla ovamo zbog dečka, a kasnije svog supruga, i bilo mi jako, jako teško. Mislim da sam možda i jedina osoba koja je plakala i nije želela da dođe ovde, jer sam jako volim svoj grad Beograd i bilo mi jako teško kad sam napustila svoju matičnu porodicu i posao koji sam volela, svoje koleginice, prijatelje svoje. A ono što mi nikako nije išlo na ruku, to je što sam učila u Beogradu engleski i francuski jezik, a nemački ne. Tako da mi je to baš bilo onako otežavajuće kada sam došla ovde. I uopšte, pokušavajući da se nekako integrišem, da nastavim sa tim svojim životom ovde, našla sam se u moru nekih informacija, što tačnih, što netačnih, i svako ima nešto da vam kaže i ne znate kome da verujete. Tako da sam ja u stvari sebi odavno dala jedno obećanje da ću jednog dana biti u mogućnosti da pomažem svim ljudima koji se nađu u toj situaciji u kojoj sam ja tada bila. Svi oni koji dolaze ovde jednostavno i ne mogu da se orijentišu. Sad, sticam okolnosti, kako nas je zadesila, evo već koliko dugo ova korona, mene je nekako navela da razmišljam šta mi je stvarno prioritet u životu i šta je ono što zaista želim. Ja jako volim da radim sa ljudima, to provejava kroz sve moje preporuke poslovne, da sam vrlo onako empatična i da imam taj neki prijateljski pristup. I tako nekim sticama okolnosti se baš pogodilo da ja sada, krajem septembra, napokon eto, ispunim to svoje sebi dato obećanje i osnujem tu svoju firmu Swiss Life and Integration Consulting. Pitali ste me na koji način pomažem. Pomažem im na više načina. Prvenstveno sam krenula tako što, i to i dalje radim na Instagramu i Facebooku, svakodnevno objavljam izuzetno bogat sadržaj, gde u stvari sam krenula prvo sa osnovnim informacijama koje svako mora da zna kada dođe u ovu zemlju, a onda zatim sa svim situacijama sa kojima se neko sreće, znači počevo od traženja posla, šta je potrebno, dozvolama, traženju stana, potpisivanju protokola pri predaji, Znači, bukvalno svi aspekti života, sve ono što može da vas nađe i da vam se dovodi u ovoj zemlji. Vikendom onako malo štedim svoju publiku i tada onako objavljam jedan malo i zanimljivi deo gde se dotičem švajcarske tradicije i kulture i zanimljivosti i mislim da to isto dosta dobro prolazi zato što onako nije tako baš šturo i suvoparno samo informacije i zakoni, nego ljudi ipak mogu da upoznaju malo na neki drugi način ovu zemlju i da im se približi. Inače, posjedujem naravno svoju klasičnu web stranicu na internetu koja glasi swiss-integration.ch i tu možete se javiti, znači, putem kontakt forme. Tu takođe objavljujem informacije razne i šta će se odigravati, da li su to neke radionice ili e-bookovi koji izbacujem. U radu sa samim klijentom, kada radim baš na nečijem određenom slučaju, onda to radim u vidu konsultacije koja obično traje sat vremena. Tada se u stvari i upoznajem sa samim klijentom i sa temama na kojima on želi da radimo, znači šta ga muči ili šta želi da postigne. I onda se čujemo putem nekih platformi, da li je to Zoom ili Skype, kada onda detaljno diskutujemo i pravimo strategiju, plan kako on uopšte da ostvari to što želi ili reši to što ga muči. Mogu me inače pronaći još i na Instagramu, kao i na Facebooku. Puno vas pozdravljam, sve najbolje.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Javlja kolega Marko Lopušina, odlukom uprave i članova Tesline naučne fondacije iz Filadelfije, Novaku Đokoviću je kao najboljem svetskom sportisti dodeljen orden Nikole Tesle. U obrazloženju koje je potpisao predsjednik i osnivač fondacije Nikola Lončar, Đokovicu se daje puna podrška u njegovom sportskom, humanitarnom i patriotskom radu. Povod za dodjelu ordena Nikole Tesle najboljem teniseru sveta jesu nedavna neprijatna događanja kojima je bio izložen u Australiji. Sa vama su večeras bili Ilija Pavlović, Darko Milosavljević, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno večer. Do slušanja.